Minule jsme s Olgou Lomovou hovořili o souvislosti čínské poezie s úřední službou, o závislosti básníků na poměrech a politice vládce, o odchodech do ústraní a nebezpečích, která na básníka číhala. Měl čínský básník vůbec jinou možnost, než být úředníkem?
Někdy mu nic jiného nezbývalo. V období raného středověku, tedy v prvních staletích našeho letopočtu, byla politická situace tak nestabilní, že mnozí mužové opouštěli úřední službu a odcházeli na venkov žít stranou politického života. Znamenalo to rezignaci nejen na úřední kariéru, ale také na život v hlavním městě s jeho bohatstvím a kulturním životem. Většina poustevníků čínského středověku proto zůstávala částečně ve spojení s dvorem a těmi, kdo službu neopustili. V kruzích společenské elity se takzvané poustevnictví ve smyslu dočasného odchodu na venkov nebo do hor stalo také součástí společenského stylu. Bylo v souladu s tehdy módními myšlenkovými směry, taoismem a buddhismem, alchymií a hledáním elixíru nesmrtelnosti a rodícím se estetickým zájmem o přírodu. Mezi všemi těmito poustevníky, kteří zůstávali i po odchodu do ústraní spojeni s úřednickým stavem, vyniká jeden, který se opravdu důsledně odtrhl od úřednické kariéry. Přineslo mu to bídu a pro jeho děti to znamenalo ztrátu společenských privilegií a naděje na pohodlnější život ve městě. Byl to Cao Yuanming, shodou okolností největší básník tohoto období.
Možná se básnický duch dost dobře nesrovnává s úředními povinnostmi.
Něco na tom bude. Cao Yuanming o tom napsal několik autobiografických básní. Odchod ze služby však nespojoval s literárními zájmy, ale s bytostnou potřebou svobody, s touhou žít životem přirozeným a neochotou duši zaprodávat tělu. O odchodu ze služby hovoří jako o návratu k vlastní přirozenosti, například v prozaické předmluvě ke své nejznámější skladbě právě s titulem Návrat.
Celá má rodina měla jen nouzi a bídu. Polená svíno sem uživit nestačila. Náš dům byl celý čas přeplněn četnými dětmi, nádoba na rýži byla však stále prázdná. Jak jenom vyzískat aspoň nejprostší k žití? V skutku jsem neviděl žádného východiska. Známí a příbuzní mě nutili, abych vzal úřad. Přes všechny pochyby rozhodl jsem se a šel. Za pár dní tesklif jsem toužil se navrátit zpět. Proč? Celou svou podstatou miluji svobodnou volnost. Nesnáším v nejmenším ni žádné omezení. Nad jiné dovedou potrápit sice chlad s hladem. Byl bych však nemocen sobě se zpronevěřit. Pokaždé, když mi byl údělem veřejný život, břichu a ústům jsem otročil a trpěl jsem tím.
Minule jsme zmínili Konfuciovo přesvědčení, že ušlechtilý muž nemá sloužit špatnému vládci a jak tento názor umožňoval vykládat si odchod z úřadu jako formu protestu. To ale zdá se nebyl Cao Yuanmingův případ.
Rozhodně ne. Cao Yuanming byl výjimečný i v tomto směru. Je pravda, že pozdější literární historie pod vlivem moralizujícího přístupu k literárnímu dílu mezi řádky Cao Yuanmingova vyznání hledala skryté poselství společenského protestu. Historická data nicméně dokládají, že básník bez rozpaku sloužil v době vlády příslovečně špatného vládce a nelámal si tím hlavu. A naopak na odchod z úřadu a prostý venkovský život se těšil i ve chvíli, kdy úřední službu nastupoval.
Starosti nemaje, prožil jsem mladistvá léta a celou duši svou do knih a loutny dal. Můj kabát hrubý byl, z volnosti však jsem se těšil. Při prázdných miskách svých před jsem si nestěžoval. Náhle však čas tu byl, kdy jsem se s náhodou potkal, stočil jsem opratě, úřední cestou se dal. Knihy jsem opustil, na ráno vůz se dal schystat. Na čas jsem od zahrad, od polí odejel vdál. Daleko, Daleko směřuje lodička syrá. Vrátit se, vrátit se. To je má touha, můj cíl. Zda není daleká cesta, jež vede mé kroky? V kopcích a údolích ušel jsem 1000 mil. Oči jsou znaveny, co různých silnic a toků. Srdce si vzpomíná na domov z jezer a hor. Dívám se k oblakům, před ptákem v letu se hanbím. Skláním se k hladině, před rybkou cítím jen stud. Zas čisté myšlenky ze spánku v srdci se budí. Kdo říká, tělo, že navždy mám spoutáno již? Na čas jen, na čas mě unáší koloběh proměn. Nakonec opět se navrátím v prostinkou chýš.
Když pomyslíme na to, jak důležitá byla politika pro básníky, o níž jsme mluvili minule, je zvláštní, jak se najednou Tchao Jinming naprosto odpoutal od politiky. Znamená to snad, že v jeho době se čínská poezie vydala novou cestou a politické téma přestalo být pro básníky důležité?
To rozhodně ne. Naopak, ještě budeme svědky velkého rozkvětu politické poezie. Jedno politické téma ostatně zpracoval i Tchao Jinming, a to v eseji o prameni broskvových květů. Líčí zde idylický život venkovského společenství, kde si mimo tento svět, v harmonii a bez vládců, za to v souladu s přirozeným během věcí. Jeho utopie je dodnes mezi Číňany všeobecně známá a pramen broskvových květů i v současném jazyce označuje cosi jako ráj na zemi. Nicméně Tchao Jinming skutečně není básník politický, protože ve středu jeho zájmu není společnost, ale člověk jako jedinec. Na rozdíl od jiných čínských básníků, kteří jako cestu k vyrovnání se svědomím smrti viděli záslužný čin, a to je pak popohánělo ke společenské angažovanosti, Tchao Jinming hledí na smrt vyrovnaně jako na přirozenou součást života, na jehož konci tělu dá splynout s kopci a údolími.
Chudobně bydlím a nikoho na práci nemám. Křovisky zarůstá, obydlí zanedbané. Když hejno za hejnem oblohou přiletí ptáci, ve stichlém ovzduší ni stopa nezůstane. Vesmír je bezbřehý, v prostoru konce mu není. Lidskému života zřídka je přáno 100 let. Roky a měsíce štvou se a tlačí nás k stáří. Dávno mi na skráních rozvil se bělavý květ. Kdybych se dávno už osudu neodevzdal, jaký bych duši své způsobil smutek a žal.
Tchao Jinmingův příběh tedy dokládá, že i čínský básník se mohl vyhnout úřadu a zapomenout na politiku, nicméně to znamenalo, že bude třít bídu s nouzí.
Ne tak docela. Byli i básníci, kteří se distancovali od seriózní úřední služby a politiky, ale přitom si uměli zabezpečit pohodlný život v hlavním městě. Tak se zachoval i českým čtenářům dobře známý básnický génius Li Po. Li Po žil zhruba 400 let po Tchao Jinmingovi, za dynastie Tchang a v době označované také kvůli němu jako zlatý věk čínského básnictví. Dával sice ostentativně najevo, že nehodlá studovat k úřednickým zkouškám a o úřad se nezajímá, ve skutečnosti však mu nebyla cizí touha po slávě a bohatství, jaké bylo možné získat jedině u dvora a alespoň dočasně toho dosáhl. Li Poovu neskrotnou a výstřední povahu zachytil jeho přítel a další známý básník tchangské doby Tu Fu v básni příznačně nazvané Píseň o osmi nesmrtelných v pití. Tahle báseň žertovně líčí osm přátel, mezi nimi i Lipoa, kteří nezřízeně holdují alkoholu.
Čang, jak nadnášen člunem, se stěží na koni udrží zpříma. V očích se mu dělají mžitky, do louže padá a jak padl dřímá. Žujang se k slyšení u dvora sbírá, až když vypil tři tou. Jak potká vinařův vozík, sliny se zbíhat mu nepřestanou. U vinných pramenů úřad mít je jeho touhou dávnou. Kancléř Li denně tisíce penízů utrácí na každém kroku. Pije, jako když ohromná velryba vsává stoříčních toků. V zlaceném poháru víno je čiré, skalené nelahodí oku. Cung Č je rozmarný, překrásný mládenec, v žertu a hovoru skvělý. Pozvedne pohár a k modravým nebesům obrací bělmo v tu chvíli, jak stromek z nefritu rozchvělý větříkem, ladný a ušlechtilý. Sutin před vysokým Budhou obřady slouží, připraven úctu vzdát. Opilý vždy však vyhne se postnímu jídlu nadmíru rád. Lipo, ten vypije jedno tou vína a sto básní složí. V krčmě na čchangangském tržišti klímá a usíná. Císař ho k sobě povolá, on ani přeskou pás nespíná. Říká si, jsem přece nesmrtelný, jsem přece sám bůh vína. Chang Si po třech pohárech se volně rozmáchne k tahům svých slavných znaků. Klobouk odhodí, hlavu i před králi obnaží bez rozpaků. Jen máchne štětcem a znaky kupí se na papír, jak z hluky mraku. Tiao Suiovi se po pětitou nikdo nevyrovná, myšlenky vínem jasné. Tak vzácně a vybraně hovoří a s takovým patosem, že každý žasne.
Co vlastně víme o Li Pově skutečném životě? Byl opravdu tak nezávislý a neskrotný?
Máme o něm jen kusé zprávy, včetně historek, jejichž pravdivost je sporná. Lidová tradice uchovala básníka jako bouřliváka, neskrotného opilce a nekonformní osobnost pohrdající vůli mocných. Výčet jeho kumpánů v citované Tufovově básně nicméně naznačuje, že nevázaný život v krčmách byl také užitečný k tomu, aby navázal známosti a nakonec sám také vstoupil do služby u císařského dvora. Všichni, až na Tiao Sueje, jmenovaného na posledním místě, zastávali významné funkce a dokonce mezi nimi byl i císařův synovec. S určitostí víme, že Lipo nepocházel z urozené rodiny, mládí strávil v Sichuanu, léta se toulal po Číně a pobýval ve společnosti taoistických mistrů, alchymistů a také mistrů meče. Někdy kolem 40. roku svého věku se dostal do hlavního města. Tam se zdržoval ve veselé společnosti podobně naladěných mužů, jak už víme z Tufovy básně. V hlavním městě Lipo záhy získal proslulost génia, který bez námahy a přemýšlení, dokonce naprosto opilý, dokáže na místě složit dokonalé verše. Tato pověst mu nakonec spolu s přímluvou přátel otevřela dveře ke dvoru císaře. Císař Minhuang ho dal povolat k sobě, aby si nechal předvést jeho geniální umění básnické improvizace.
To si císař jen tak vzpomněl, že ve městě žije nějaký básník? Jak k tomu vlastně mohlo dojít?
Těžko říci, ale již jsem zmínila, že Lípo se pohyboval ve společnosti dvořanů, kteří se o něm mohli císaři zmínit a vychválit jeho nadání. Lidová tradice přibarvila vyprávění o tom, jak se Lípo dostal ke dvoru podrobnostmi, kde se zlehčuje autorita úředníků a básník se ocitá v roli toho, kdo pohrdá mocí, dokonce si s ní pohrává. Vypráví se, že když císař básníka poprvé povolal ke dvoru, císařští poslové jej zastihli na tržišti ve značně podroušeném stavu. Odvedli ho do paláce, kde mu císař vlastní rukou zamíchal polévku na vystřízlivění a jeho favoritka Jan Kuifej ho osobně polévkou napojila. Lípo pak požádal vrchního eunucha, všemocného Kaolíša, aby mu zul boty. A protože císař si to přál, Kaolíš musel kleknout na zem a provést ponižující službu. Lípo pak oslnil celý dvůr úžasnými verši, za které byl bohatě odměněn a povolán do císařské akademie Chanlin, kde dostal na starost různé písemnosti. Po dvou letech však byl nucen ode dvora odejít a již nikdy se tam nevrátil. Traduje se, že příčinou toho byla Kaolíšova pomsta, založená na pokřiveném výkladu Lípových básní. Ve sbírce krátkých příběhů Záznamy od okna pod sosnami, která vznikla až po Lípově smrti, se o tomto případě vypráví takto.
Za éry Kai Yuan začali v císařském paláci pěstovat stromové pivoňky. Zasadili je u rybníčku veselých slavností poblíž pavilonu omamných vůní. Když pivoňky bohatě vykvetly, císař Ming Huang zapřáhl svého oblíbeného hřebečka zvaného Zářící temnotou noci a Kuifej ho následovala ve vozíku tlačeném sluhy. Na místo povolali nejlepší žáky z Akademie Hrušňového sadu. Celkem to bylo 16 hudebníků a zpěváků. Li Kuei Nian, v té době zpěvák nejslavnější, vystoupil před orchestr a právě se chystal zaspívat, když tu císař pravil: Kocháme se zde úžasnými květy za přítomnosti nádherné ženy. Co pak se hodí, abychom naslouchali slovům o poslouchaných písní? A poslal Li Kuei Niana s malovaným papírem pro psaní básní, aby šel za Li Poem a vyřídil mu císařův rozkaz okamžitě složit 3 básně na melodii klidu a míru. Když Li Po přijímal císařský rozkaz, byl ještě v těžké kocovině. Nicméně bez váhání začal recitovat verše, jak ho právě napadly. První báseň zněla: Oblaka připomínají roucho, květy půvabnou tvář. Lehký vánek hladí zábradlí, květy stěžkly rosou. Kdybych ji nepotkal v nefritových horách, musel bych ji hledat při měsíčku na jaspisové terase. V zápětí následovala slova druhé básně. Na větvičce rudého půvabu sráží se rosa vůní. Hora Wu v oblacích a dešti. Nestála víla za to, aby se trápil král. Dovolte otázku. Která je nejkrásnější z dívek v paláci chanů? I půvabná vlaštovka si musela vypomáhat líčidlem. A nakonec přišla i třetí báseň. Vzácné květy kynou pořitelce hradeb. S úsměvem získali pohled vladaře. Rozumí nekonečné lítosti jarního větru. Na severní straně pavilonu omamných vůní se opírá o zábradlí. Kuei Nian pak s Lipovým textem sladil svou melodii a přikázal žákům Akademie hrušňových květů, aby písně zaspívali. Yang Kuifei, zvaná též paní nejzazší opravdovosti, držela v ruce vzácný, 7x drahocený pohár z křišťálu. Nalévala si víno z hroznů ze západních krajů a s úsměvem se těšila významem zpívaných slov. Císař vzal nefritovou flétnu, připojil se k melodii a svojí hrou vyjádřil obdiv milované ženě. Od té chvíle si panovník Lipua zvláště hleděl a vyznamenával jej nade všechny ostatní akademiky. Avšak Cao Liš, který byl uražen někdejším incidentem se zouváním bot, využil jednou příležitosti, kdy si Yang Kuei-fei v ženských komnatách paláce sama prospěvovala slova obdivovaných Lipuových básní. Přitočil se k ní a řekl: krásná paní, Lipua byste měla nenávidět až do morku kostí. Jak to, že si na něj tak potrpíte? Přirovnat vás, paní, k vlaštovce? To je přece hrozná urážka. A Yang Kuei-fei mu musela dát za pravdu. Císař Ming Huang pak po třikrát chtěl Lipua jmenovat do úřadu, ale z ženských komnat mu v tom pokaždé bylo zabráněno.
O čem se vlastně v básních hovoří? A proč se Cao Líšovi tak lehce podařilo přesvědčit císařovu milostnici, že Lipo ji urazil? Vždyť Lipo jí ve svých básních vlastně neustále lichotí.
Cao Liš pro svou intriku využil přirovnání Yang Kuei-fei k vlaštovce ve druhé básni. Vlaštovka je jméno nejkrásnější ženy císaře Čchengtýho dynastie Han. Byla totiž proslulá útlostí. Byla prý tak křehká, že mohla tančit na dlani svého pána. Zatímco Yang Kuei-fei, jak známo, byla krasavice spíše korpulentní. Lstivému dvořanovi tedy nedalo moc práce namluvit ješitné krásce, že se jí Lipo tímto přirovnáním vlastně posmívá.
A tím básníkovi uzavřel dveře ke kariéře u dvora. Tahle anekdota o Lipovi a jeho básních o krásné Yang Kuei-fei, které intrikující dvořan využije ke zmaření kariéry nenáviděné osoby, se ovšem politiky v plném slova smyslu dotýká jen okrajově.
Ale z hlediska našeho tématu je instruktivní, neboť ukazuje rozšířené chápání poezie ve spleti jinotajů, zaobalených osobních útoků a i potměšilých sdělení. Poezie jako prostředek vyjádření poselství ukrytého mezi řádky byla po staletí významnou součástí čínské literatury a byla bohatě využívána i zneužívána k politickým cílům.